En Radio Estrada, Salta da Cama, Pablo García.
Aquí estamos de volta xa en Radio Estrada. Benvidos, benvidas a todos os que vos achegades a Salta da Cama. Un saudinho desde que vos fala Pablo García. E 21 de outubro, hoxe, pois é o día do aforro enerxético, como dixemos. E temos, como cada mércores día de feira na Estrada, o tempo adicado ao comercio local. E eu falaba ao principio do programa de que aquí nas vilas, nos povos, pois normalmente sempre nos acordamos dos alcaldes, dos grandes empresarios, e non nos acordamos da xente que traballa de verdad, como é o caso do noso seguinte convidado. Aínda onte falábamos con Marcos Borrajeros da Asociación Cultural Vagalumes, deses 100 anos que cumpría El Emigrado, un xornal local que daba boa conta, que era testemunha do que acontecía na nosa vila durante moitos anos. E Kiko Torrado, que hoxe nos acompaña aquí en Salta da Cama. Moi bo día, Kiko.
Hola, buenos días a todos.
Pois tamén é testemunha do que aconteceu, sobre todo na hostelería estradense, non?
Pois sí, pois foron uns anos, bueno, que empecé traballando antes das 8 anos, así, tal, de pinchadiscos, que chamouse DJ Nichols, da man de Carlos Campos. Uh-huh. Bueno, despois pasei a comercial, estuve aquí na Estrada nun almacén que xa desapareceu, e en Belo Fernández e Hijos, que é do xe onde está o Cas Galicia. E despois fume para a Mili, pasei un tempo tamén en unha empresa de Coruña, Alimentos Galicia, 2 anos, pasei outro 2 anos en Renault, aquí na Estrada, con Gestoso. Bueno, despois metime na vida nocturna.
Traballar os 18 anos.
Sí, quitei o vernec con 18 anos cumpliditos, coche, a calle.
Eso, a xente xa, dirlo agora, parece de ciencia ficción completa.
Pero daquela non quedaba máis remedio, porque comprei un coche para andar con ele, e dixo meu pai, para que compras o coche? Para andar por aí ou para traballar? E dixo, para traballar, que eu empezo en Irmel Fernández e tal. Bueno, pues logo vas ter unha axuda. Sí, meu pai dou unha boa axuda para de parte de depois pa, iban a letras de daquela de Caixa Pontevedra, me parece, se mal non recordo. Uh-huh. Bueno, había que traballar, había que estar na calle.
Ti comezaches na Nichols, sí, decías, sí. De pinchadiscos, daqueles pinchadiscos.
Uy, axudando a Carlos Campos a cambiar as lámparas, todo aquilo, con Miguel Silva, que morreu recientemente. Uh-huh. Empecé ali, non teña 18 anos, porque eu salía de un grupo musical chamado Toxo Verde.
Ay, ay, ay.
Fernando Silva, Manolo Barros,
José, os irmãos, ¿no?
Etcétera, sí. etcétera. Eu era o técnico que montaba as luces, a iluminación daquela. Imagínate ti que luces e que iluminación había daquela, cando eu teña 16, 17 anos. Pero bueno, íbamos a tocar por aí a Sala de Festas de Silleda, a Cereixo, o San Jorge, uh-huh. Bueno, por aí, ibas por aí. E despois salí, eso desapareceu, acabouse. E foi cando empecé na Nichols con Carlos, e botaron a man, estaba estudiando, e botando unha man ali, e empecé a puñer algo de música. E ali foi a miña trayectoria na vida, ou empezar a vida nocturna.
Como era o ocio nocturno daquela?
Oh, era moi distinto. Os viernes non tiñamos nadie, estábamos solos. Prácticamente solos, viñamos aí alguén de Cuntis e tal, para estar os sábados, moi ben, moi ben. E os domingos, de 6 a 9:30, 10 da noite, me parece que era, a tope. Cheo. Viña moita xente de Pontevedra, así se casaron uns cuantos aquí na Estrada, Simal, etc., que eran de Pontevedra. Bueno, completamente distinto, non ten nada que ver co da hora.
A Estrada ahora é ese honor que todo non lo Cuntis, porque din que a xente da Estrada vai se casar a Cuntis, non? Antes no viñamos de fora a casarse a Estrada.
Sí.
Bueno, na Nichols ata o ano 81, porque no ano 81 é cando se inaugura a sala de festas discoteca Lennon na Estrada, unha revolución para a nosa vila.
81.
¿No? Sí, no 81.
No 81. Sí. Sí, eso foi e nada máis daquela, coches por todos lados, xente. Bueno, a sala en sí mereció, porque a sala, uh-huh, era enorme, moi ben montada, da man do señor Ramiro Villeiro. Gran empresario, gran persona. Tiñas todas, espacio, sonido, iluminación, servicios, tiña todo. Por eso se tiña xente na Estrada, movía esa Estrada na vida nocturna. E despois, ao cabo de 5 anos, pois, hubo unha venta, Que comprou unha sociedade de Carballino, que debe ser a que hoxeinte é propietaria. E bueno, hubo un daquela despois na Lennon, foi bestial, bestial.
A Lennon, Alaska, Manolo Escobar, La Unión, Ole Ole, Mecano, Golpes Bajo, Luz Casal, Orquesta Mondragón, Tino Casal. De aí podemos seguir, sí, pam, pam, pam.
O Pardo dúas veces.
Paloma San Basilio, Diango, Los Pecos.
Los Pecos ensayaron alí, estaban ensayando, estaban da man de Vicente Jorro e o Pardo, e Juan Pardo, ensayaron a Lennon unhas cuantas veces, e o Pardo tamén, cando preparaba as giras, ensayaba en Lennon.
Vivi Andersen, eu lembrome, porque eu fun a ver a Locomía alí. Kiko, daquela, íbamos Javier Carballeda máis eu, e mandábanos para arriba, pa cabina.
Pa cabina,
a vos que non vos vexan. Está aquí podo sí, leer, sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a poñerlle o último audio, o último de todos que temos aí preparado a Kiko para verse. Dalle, dalle.
Kiko, que decirte que ya no sepas. Creo que está todo dicho, ¿no? En cualquier local de hostelería que entres, preguntan por ti y a todo el mundo se le pone cara entrañable porque todo el mundo te tiene muchísimo cariño. Yo la verdad es que echo la vista hacia atrás y te recuerdo toda la vida, en mi familia, en mi casa. Para mí eres como uno más. Lo único que deseo es que disfrutes muchísimo de esas dos pequeñajas que Lucía te dio y de los bonsáis, y que hagas absolutamente todo lo que te apetecía hacer y que no podías por falta de horarios. Un besazo y un abrazo muy fuerte.
Gracias, Adriana. Está impresionante esta muller, Adriana. Cuando tenga que emprecerse a súa nai, a Lupe. Lupe, también,
Unha gran familia.
Unha gran familia, Lupe, impresionante, unha gran muller, Chucho. Bueno, para mí a familia Villero, empecé, se digo, e non tiña 18 anos, canicos que tiñan eles, e hasta ahora, hasta o último día de traballo, estuve traballando con eles. Pero moi ben, unha gran familia, Lupe, impresionante, Diana, xa non tiña que dicir dela.
A pequena da familia, e aí está o frente.
Señor, o frente de todo.
Vamos a poñer o primeiro de todos.
Hola, Kiko, o señor Torrado, non sei como hai que chamarlle ahora. Nada, solo darche as gracias por aceptarme como amigo, sobre todo por aceptarme como compañero de traballo no seu día. Desearche o mellor nesta nova andaina da vida e a disfrutar moito. Un saludo.
¿Quién es?
Pues no sé quién es.
Claro, no. Que poño xa Adriana, xa te emocionas e aí sácate un pouco. O señor Cepas.
Anda, Carriños. non me imaginaba que, bueno, que Carlos, moi ben, que é un profesional no seu traballo, persona, como daqui a mañán.
Que grandes hosteleros do Astrada, sí, todos na mesma canteira.
Sí, todo un Gradín, Lennon, viceversa, pois foi aí toda unha canteira de camareros que ben ves que exportanse para fora, que cando salen no bravo fin de semana un montón deles a traballar fora da estrada. Pois sí, pois sí.
E os que pagamos os estudios ali, gracias
sí,
a eles.
Sí.
Sempre o lembro. Vamos a seguir co seguinte audio, non salimos da Lennon aínda,
Non, bueno.
Bos días, Kiko. Sei que te xubilas. Olines, pois agora xa sabes, tens que tomar a xubilación como unha segunda xuventud. E nada, podes contar algunha anécdota de Lennon, temelo pasado moi ben. E traballar contigo tamén foi un placer por aqueles anos 88. O sea que, disfruta.
Este é Chus do guardarropa da Lennon, que conta algunha anécdota da Lennon. Porque, bueno, ali houve unha xeración que se fixo nos sofás da Lennon.
Había, non sei o que se facía, pero bueno, as luces estaban bastante baixas. A culpa sempre lle botaban o mismo, pero...
Cantas anécdotas hai da Lennon, non?
Hai moitísimas. Acórdome, por exemplo, nos contratos das actuacións dos artistas había cousas, bueno, que eran de risa e outras tal. Toallas de determinado color para os camerinos, que non podían ser de outro color. Ou, por exemplo, cando vían os inhumanos, que vían un autobús, eran 16 tipos. Querían champán de calquer marca. Estes Normalmente piden marca de champán, cousa ou unha cava tal, que va, seis caixas de champán, xe, mi madre querida. Para que gran esta caixa. Bueno, ducharon o público todo adiante, o que estaba adiante, ducharon todo, deixaron empapado. Bueno, anécdotas moitas, cando nos había os bois, os chicos sí. Bois, que a primeira vez que fixamos un baile para mulleres, mi madre querida, e non nos apareceron, non viñeron. As mulleres comían, tivemos que invitarlas a unha consumición para dar, despois fixes outro. Bueno, saleu ben, saleu moi ben.
Home, eu poñía ao Cepas, a Javier Orrocata, a Cabaleiro e a toda a tropa ali de boi.
Era moi vistos.
Era moi vistos.
Sí. Outra de cando Pardo unha vez, Juan Pardo non pudo vir por un problema. Mandou un telegrama, pois tuvemos que facerlle abrir telégrafos, que daquela era por telegrama, mandaba o telegrama. Uh-huh. Tuve un sábado á tarde para poder quitar o telegrama e poñelo ali na taquilla para que a xente non nos comera, que non estaba o Pardo, bueno, que tiña un problema personal, unha fonía, tal cual. Bueno, pois abrir un dos telégrafos pola tarde, un sábado pola tarde, que non se fai nunca.
Cal é o momento que recordas con máis cariño da Lennon?
Os fin de anos. Os fin de anos eran moi familiares. Sí, hasta comíamos ou cenábamos xuntos a un ano todos os empleados, que despois deixouse de fazer, pero bueno. Sí,
da Lennon a viceversa, completamente distinto, sí. Non? Uh-huh. É atraer a marcha a vila, non? Que estaba un pouco as aforas, metela xusto no corazón da estrada, cambia completamente a xente, tamén o xeito, non, de traballar esa hostelería, xa veñen máis DJs, acórdome que ao principio era Aires Diógenes, uh-huh. Toda esa época dos DJs, como viviches?
Eso moi ben, a miña vida noturna foi boa, aparte, bueno, na Lennon pasei os anos mellores para min da música da décadas impresionantes, para min a mellor música que hubo no mundo. Viceversa, moi ben, porque a xente tamén se acollou moi ben, tiñamos que esperar que saliran uns para entrar outros, o aforo era limitado, o local tampouco non era Lennon, claro, ni moito menos, e traballouse, pois, de maravilla, estaba deseando echar o sábado, o viernes sábado, para tal, fallaban os domingos, pero bueno, viernes a sábado traballábase moi ben, e cansando un traballo, estás a gusto, e xente che responde, pois, non é traballar, tens que estar ali, porque hai unha responsabilidade, pero nada máis, non hai outro problema.
Acórdome eu desas festas da espuma.
Por cada viernes facías unha festa de algo, entonces, bueno, unha bebida, outras veces de vaqueros, había que inventar cousas para que a xente viñera.
Sabes o que fallaba? Pasamos deses míticos sofás da Lennon a ter cámaras no baño. Xa non era o mismo. Xa tiñas que ir para a plaza. Entonces, vamos a poñerlle outro audio desa época da viceversa.
Pois buenos días, Enrique Torrado Renda, Kiko, Quiquiño, ou como che le volan chamando todos estes anos, jefe. Espero que a partir de agora que disfrutes moitísimo do ben merecido que tes a tua labor nesta vida. E pola miña parte decirche que pa min non só fuches un mestro, fuches un compañeiro, un amigo, e co que puden disfrutar moitos anos. Así que continuemos así. Un bico moi grande, Kiko.
Gracias, Silvia.
Outra gran hosteleira da Estrada,
non? Sí, señor. Eso foi tamén, aí naceu Silvia tamén, estuvo conmigo en viceversa, moi ben, unha gran profesional, como a copa dun pino. Aquí temos xente moi boa na Estrada, moi boa. Ben ves de onde naceron casi todos.
Sí, sí. Na mesma cuna, no mesmo berce. Eu sempre o digo que temos moito que agradecer, moitas veces non valoramos as cousas
que temos, sí.
Tanto a familia Velleiro como a ti, que sempre estuveches aí tamén, porque agora pecha viceversa, ti buscaste outro traballo, comezas a traballar de representante con Disanfa, pero nunca lle fallaches nin os hosteleiros nin equipos deportivos cando necesitábamos calquer tipo de colaboración, asociacións culturais, sempre estuveches aí para nós.
Hombre, sí, porque era unha forma de relacionarte, de E se podes, por que non vas facer? Vamos a ver. Se si tens unha posibilidade de botarlle unha man a calquera equipo, o que sea, por fútbol, ou fútbol sala, ou se si tens unha posibilidade de darlle pouca cousa, pero eles les agradecen unha caixa de aguas, un par de caixas de aguas, bueno, pues, fastidias un pouco ao distribuidor.
Contas, aquí ganamos
contas,
todos, non?
Ou contas unha mentira, unha mentira piadosa, esa está, bueno, pois pues hai que botar unha man, hai que botar unha man. Eso é pouco, pouca cousa. Cando era o tempo de Lennon ou para un cesto, por exemplo, uniformes e todo eso, patrocinaba uh-huh. Lennon. E, bueno, e Lennon se meterase en un montón de cousas tamén, dinamizaba moito a estrada, o slalom de coches, tiña un car en competición gallega, uh-huh. As carrozas, agora das carrozas que se facían das festas, que sempre se puñan a carroza, cando foi do trator amarillo, pintamos un trator todo de amarillo, que máis, fixose un par de concentración de motos tamén, uh-huh. Bueno, era forma de dinamizar... mover un pouco o pobo, mover a xente que ao final é o que daba o carto hostelero. Se ven xente a estrada, móvese, se non ven, non se move.
Todo en xeral, eh? Claro, se veñen casar aquí, sí, ao final sí. Acaban traballando
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. botan uns 4 litros de gasolina, ou de gasoil, ou... etcétera, etcétera.
Uh-huh. Esta é a vida profesional, a vida que agora rematas.
Uh-huh. Agora... Sí, o 31 deste mes.
Pero sempre parece que o único que somos que é a vida profesional... Pero detrás de Kiko e desa vida da hostelería tamén houbo outra persoal e moi rica, porque a min sorprenderme non polo do Madrid, Que o Madrid algún defecto tiña que ter. Algún defecto tiña que ter da peña madridista, ele é do Madrid acérrimo, é acérrimo do Madrid. Pero aparte de eso, tes unha gran afición pola música, sei que tes unha gran colección de vinilos, non?
Sí, teño unha colección de vinilos, teño un problema con eles, que non os teño clasificados. Ora vou ter tempo para clasificados.
Cosas que vamos deixando, non? Sí, propósitos sí, sí. Do año
son
cosas
que se van deixando. Hasta teño discos repetidos, porque compros, cando vas a cada unha feira de antigüedades e tal, compras, non sabes ainda se o tens, porque fai tempo que non o biches, e, joder, este tería ou non o tería. Bueno, pois, ante da dúda, comprámolo. Comprámolo. Hai discos que teño hasta dous, e un teño tres, así que mira ti. Bueno, que regalaré ya a un amigo, un tal Juan, que tamén empeza a facer colección.
Vale, tes esa afición, que son os vinilos, a do Madrid que xa dixemos. Tes tamén outra afición que ven vencellada co do traballo, non? Que é axudar a xente e meterte en líos. Ti fuches un dos precursores de que os chiquis se volveran a xuntar tamén, non?
Sí, eso para mí foi unha das cousas que máis me satisfixo. Uh-huh. Os chiquis para mí foi... unha cousa, porque tiñalle moito cariño a todos os componentes dos chiquis, especial Carlos, pero eu sabía a historia deles, de todo como contar a Carlos e tal, eu viras actuar unha vez somente ali nas Casas Baratas, me parece, xa non me acordo, foi nas Casas Baratas. Entón, un día dixemos, jefe, temos que facer algo por viernes, tal, a ver que facemos, e algo de música tradicional, e xa, música tradicional, estamos un... que xoventú, música tradicional, me parece que aquí non encaixa, tal. E correu se me xuntar, bueno, falar con dos chiques, falei con deles, fomos ao Dama de Río, acordome unha noite, fomos de andar ali, e ali empezou un brión, ensaiaban algo na Lennon, despois xeran local, bueno, e ao final, pois sí, tocaron.
É que para a xente que nos está escoitando, antes era así, agora é moito email, moito WhatsApp, antes era vamos a comer, vamos a cear, sí. E cerramos o trato, non?
Exactamente. Pois sí, fíxese así, foi así como pues, empezou. Moitos deles, parte deles xa non tiñan instrumentos, pero foron nos comprando algún outro, vendiña manganito, se xa ten ainda, tal. Bueno, así se empezou cos chiques outra vez de novo.
Cos chiquis, pero non foi o único que axudaches a formar. Tamén ala polos anos 90 o Can Club Estradense, porque sí. Ti tamén tens gran afición polos cans.
Sí, tamén é unha debilidade que teño os cans. Sí, empezamos a facer tamén, entrenábamos no aparcamiento de Lennon, que ali era un sitio moi bo, tamén pois si fixo, pero bueno, despois ao final, ao cabo duns anos, tamén desapareceu.
Bueno, fuches criador de Rottweiler, de Labrador, tamén criou varias camadas para a Unidade Canina de Protección Civil, e agora que é abuelo, pois acolle os cans de Protección Civil.
Sí, teño dúas cadelas, un pastor belga Melinoa e un labrador Chocolate, sí, foron a prova para Protección Civil, non chegaron a probar, e bueno, vieron para a miña casa.
Van empaquetando todo, ¿no?
Sí, íbamos empaquetando. Ahora, por desgracia, xa non me empaqueta nada. Pero sí.
E ademais, agora a última afición que tamén te coñecemos, que o bo, Kiko visitábanos todos os xoves aquí a Radio Estrada pola súa faceta de representante de Disanfa, e todos os xoves ou algún día viña dicindo: "Olle, o do Club de Bonsais, que temos un curso, que temos non sei que", pero el non aparecía, non? Ti sempre en segundo plano.
Sí, porque aquí o que teñen que estar en primer plano son os profesionales, nos no bonsai temos a Óscar, que é profesional, é maestro, e ele o que ten que dar as directrices, eu por detrás fago o que podo, si podo fazer unha entrevista, se podo, vale, se pode coller uns cartos por algo, pedindo xa no ayuntamiento, xa non sei se me prohibirán a entrada, pero bueno, cada vez que volía para pedir algo, pero bueno.
Bueno, pero é para pedir para outros, non sí. É para pedir para ti, non?
Sí, sí, sí.
É para axudar e para mellorar. Ponme outro corte.
Bueno, Quiquiño, son Óscar. Até este momento eu era o teu compañeiro e amigo de batallas en fins de semana e ratos libres. Xuntos comenzamos, con moito traballo e dedicación, un proxecto incentivado pola nosa paixón, os bonsais. Así se fundou a Asociación Cultural Club Bonsai Pontevedra. Horas e horas de traballo nos ratos libres, pero que creo que tiveron a súa recompensa. En nome de todos os socios e socias, queremos darche a noraboa pola chegada desta nova etapa na túa vida. A verdade é que non coñezo a moitas persoas cos teus valores e a túa entereza. Estou mentalizado xa de que a túa subilación suporá máis traballo para min, xa que si antes, sin ter demasiado tempo libre, traballabas na asociación con tanto afán, non me quero nin imaginar agora o que nos vai a supoñer ter máis tempo libre, pero traballarase con gusto. Espero que disfrutes xa por fin da familia e dos amigos como mereces. Pero ten en conta tamén que o problema de estar xubilado é que nunca vas a ter un día libre. Moitas felicidades, campeón.
Gracias, Óscar, gracias. Este no bonsai traballase, pero Óscar traballa moito, moito, moito. E a veces enfadámonos porque tirolle un pouco de tal e estás outra vez, estás.
Aprétalo.
E ainda non acabaches con unha cousa, xa empezas con outra. Pero ben, moi ben, moi ben, Óscar. Moi ben, moi ben.
De onde che ven esa afición polas plantas e polos bonsais?
Pois xa fai moitísimo tempo. 30 anos ou pois así. Vivía eu no edificio de Goldar. E tiña uns cuantos bonsais, pois, chuliños, do que se sabía daquela, que por libro non é a internet agora que abras internet, e sabes, bueno, sabes.
Aparece información.
Entre comillas. Aparece información daquela. Libros en blanco e negro. Uh-huh. Nada máis, para de contar. Un día de brao deixeinos ali na terraza, bueno, tiña sempre, pero ese día foi un día de calor terrorífico, terrorífico. E cando cheguei, meus pobres estaban para lá. Bueno, desanimeime, deixeinos. Depois, cando fun por rural, pues, vivo no rural, dixo, aquí van a funcionar os bonsais, pero bueno, de maravilla, non vai haber problema ningún, regos e tal. Buah. Vale. Levántome pola mañan un día, bueno, xa tiñamos 4 ou 5, sí, de cintiños, bonitos. Levántome un día pola mañan, botei un produto que non podía botar, e lá os rejei toda a marcha rapidísimamente a ver se escapaba o produto, nada, morreron outra vez todos. Entón, tamén me desanimei outra vez. Por isto, non sabéis, o típico di sempre, eu tiña un bonsai e morreume. A mí regalaron un bonsai e morreume, sí, porque compranse nos centros comerciales, uh-huh. E se veñen con unha terra moi mala, moi húmeda, para que se pudieran as raíces, e compras outro, xa ao cabo de un tempo tens que ir a unha escuela, como temos aquí na Estrada, ou en outros sitios, escuelas que hai, que xe din o que tens que poñer. E dito isto, daquela, deixo, Kiko abandona bonsais. É a segunda vez, non vai haber terceira. Bueno,
no hai dos sin tres.
Apareceu o amigo Óscar aí con un mensaje en internet. Dixo, bueno, se me pica o bicho outra vez. Vamos allá. E estamos.
Apuntas a un bombardeo en la historia de tu vida, ¿no?
Sí. Bueno, pero son cosas que faz con gusto, oye, que parece que non, pero a asociación vámonos tres, está Óscar, está na riba dulla, Anita, uh-huh. E eu, os tres. Parece unha tontería, pero temos un local que nos cedeu o ayuntamiento ou a casa escola de Baloira, que nos cedeu o primeiro piso, ou a planta baixa é dunha asociación que non ten apenas actividade, pero usámola para dar a clase, mas temos ali unha pequena tienda. Tamén, se o queres levar ben, tens que traballar. Senón é mellor estar quieto.
E a parte dos bonsais, agora unha persoa tan activa como a ti, que non parabas, como te planteas a xubilación?
Ah, bueno, por exemplo, ahora síntome, parece que perden quilos para na cabeza. Tiño o disco duro saturado. Pues, levantaste a unha hora prudente, non tes... Estou de vacación, que non estou xubilado ainda, pero estou de vacacións. Vou a facer isto, faces con moita tranquilidade. Pero non te non vou aburrir, porque o típico me din, e ahora que faz? Vaste aburrir. Non. De aburrirme nada. Eu teño pensado o que teño que facer, teña moitas cousas, teña cousas que teña pensado facer, non podía facer por falta de tempo. Porque por a semana se levaba a empresa, o fin de semana cada 15 días, os sábados xa tiñas tamén taller de bonsais. En fin, un sábado sí, un sábado non. Entonces, pois non tiña moitas cousas o da colección de discos. Se digo que teño os colocadiños, pero non sei o que teño. Dicindo a verdade.
É a ejercer de abuelo.
Bueno, tamén eso, mira, unha cosa das que non que me sempre me fastidiou da vida nocturna foi que non disfrutei nin da filla de Lucía, nin internet, agora co outro traballo que teña, porque non viven comigo, entonces pues tes que ir a xentelas ou tal, veñen, pero ora vou disfrutar delas todo o que poida,
Hola, te quero máis. Abuelo, te quero máis.
¡Alegre
abuelo
Kiko! ¡Ahí
está! Son terroríficas, estás a alma más al aire. ¡Uf! ¿Qué?
¿A quién salirán?
¿Terremotos?
¿A quién salirán?
Esto me conto con las horas de comer y fijaronme sudar. ¡Uf! Mi madre.
Eu vexote máis novo, tamén xo digo.
Bueno,
hubo épocas que sí que te vía a última época de Viceversa, sí que te vía igual un pouco agobiado. Había tempadas tamén que nos visitabas, pois que tamén estabas un pouco máis agobiado, e agora nestes últimos meses parece que vas rexuvenecendo.
Non, rexuvenecer penso que non, pero bueno, hai a tranquilidade que che dá a estabilidade. Cando foi Viceversa foi porque había moitos problemas. Entonces, machacabanse duramente os jefes, unha cosa e outra, iban a por min, como quen di, depois de tantos anos, pero iban a por min. Entonces, bueno, pues, cando unha cosa non estás contento nun sitio, pois todos tampouco non estás ben de ni en salud, ni nada, tes problemas.
Kiko, moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos, gracias a todos os que falaron ben de min, nada, pois aquí estou, porque faga falta, xa sabes.
Supoño que xubilación, pero como sempre, o servizo da estrada, non?
Sí, poderei un pouco fazer o servizo da estrada, pero bueno, cos bonsais e traballaremos.
Para a xente que nos está escoitando, para toda a xente que tivo relación contigo en algún momento dado e que co tempo, pois igual, perde relación, aproveita, dillo que queiras.
Moitas gracias, estou aquí por a xente. Non por os meus valores propios, sin a xente, sin os amigos que teño, que teño uns amigazos, teño unha familia impresionante, Lucía, nenas, bueno, e teño que darlle moitas gracias a Lucía, moitísimas. Pois teño que agradecer a moitísima xente, que quedanse menos de tinteiro, os de Lennon todos, viceversa. O meu maestro en ventas, Antonio Mato, que traballaba en Irmel Fernández, coxe ten unha empresa de fariña Curfillos, fariña Mato, un home impresionante. Para min foi o meu maestro, foi como aprendeu a estar na calle, para min unha gran persona, E, bueno, pois queda meu tinteiro, moitísima xente, moitos amigos, estou aquí así por eles. Sin amigos, non, sin relación social, non vives tampouco.
E para despedir, unha canción...
Te diría moitísimas canciones.
A que te queiras, é o teu momento, é a tua radio.
Lennon.
A canción que te queiras.
Imagine
de John Lennon, aí estamos. Kiko Torrado, unha gran persoa que pasa desapercibida, pero sempre deixa ese repouso no noso corazón. Son persoas que nos marcan ao longo da nosa vida, que marcan unha vila, como é a hostelería estradense, sempre alonxado dos focos. Non lle gusta o primeiro plano, pero si deixa marca no noso corazón. Moitísimas grazas e moito ánimo para esta nova etapa.
Moitas gracias a vos.
En Radio Estrada, Salta da Cama, Pablo García.